Я вже не пригадую, якими саме словами ви це виразили, але зміст був такий. Смерть відродження протистоїть смерті скам'янінню. Ми тоді запитували себе, що б то мало означати. А чи не може бути, що паралізована Сара є охоронницею цього відродження, яке приходить через вірність і ніжність, тоді як Розана на верховині своєї краси заховує справжню смерть душі? Міф про чарівницю, прошепотів він. О, я знаю, Розана – це тільки ілюзія. Він підвівся. Дорогий друже, пробач мені, що я тут влаштував вам такий спектакль. Дружба іноді вимагає жертв. Я поїду в Едінбург. Я зберігаю про ті місця чудові спогади. Спогади про мої дитячі вакації. Там була одна жінка, яку я згадую з глибокою пошаною. Її звали Дороті. Мій лорд любив її. З якої сором'язливості була виткана любов цих двох істот. Я не гідний їхньої пам'яті, ось у чому суть. Він здавався втомленим, розчарованим у всьому і в самому собі. Він повільно піднявся сходами, які вели до голубої кімнати. Попри свою обіцянку, Джонатан не з'явився на наше весілля, і протягом кількох місяців я довідувався про його життя лише з газет. Те, що він розповів мені про свою пристрасть до Розани Ендрю, стривожило мене передусім тому, що я боявся за Сару, як то неважко здогадатись. Але минув деякий час. Ми влаштувались, я і Мері в Радфорді, надто далекі від проблем, що їх могла спричинити непевна ситуація, в яку потрапив Верлет. Вихід друком царя Мавп став тріумфом і передусім у Сполучених Штатах Америки, де мій герой мав усі шанси зацікавити громадську опінію, повністю спрямовану на подолання економічної кризи. У своїй промові в лютому 1935 року про наслідки нового курсу президент Рузвельт вигукнув. Лише завдяки високому духу підприємництва Сполучені Штати виберуться з тунелю, в який загнали нас обставини. Я вірю у волю та в ініціативу наших громадян, які, подібно до мавполюда Суана, здолають сили ворожі нашій історичній долі. Ніщо не зробило б моєму романові ліпшої реклами. Лялька Суан стала витісняти ляльку Елзбет із вітрин магазинів. А хіба вельмишановний партнер не здогадався проголосити гасло «Суан проти кризи», перетворивши в такий спосіб малого мавполюда у великого ідола? Я не мав більше снаги дивуватися чи розгублюватись. 22 грудня 1934 року я одержав від Сари листа, якого тут наводжу. «Любий Сириле, як би мені хотілося бути на вашому весіллі? Я уявляю вас із вашою Мері в тому англійському містечку, якого я ніколи не бачила. І надіслана вами фотографія настільки збігалася з картиною, яку я створила у своїй уяві, що мені здається, ніби я і справді була з вами. Я полюбила тих жінок, про яких ви мені написали, що вони себе називають сестрами гори. Їхні обличчя уявляються мені такими рожевими, ніби вони щойно скупалися в крижаній воді. А які щасливі очі у вашої дружини, і як добре видно, що вона кохає вас. Вона одна не дивиться на фотографа, вона дивиться на вас, чи радше вона споглядає вас. Передайте їй від мене дружній привіт. Гаразд? Щодо мене, нещасливої бідолахи, то яке тепер може бути з мене пуття? Єгоді дуже прив'язався до своєї няньки Пегі, англійки, яку знайшов нам секретар Джонатана. Дівчини напрочуд делікатної. Вона має дар розмовляти з малими дітьми, і то так, що вони розуміють її без сюсюкання. Вона співає, розповідає, вдається до пантоміми, танцює. Одне слово – це театр у одній особі, вистави якого наш шибеник дивиться із захватом. Джонатан, дедалі більше заклопотаний своїми численними справами, з'являється у мене все рідше. А втім, мені здається, що гарячковість, з якою він шукає собі все нової і нової діяльності, виникає з потреби тікати. Кілька місяців тому я по-дурному думала, що це від мене він утікає. Гладка жінка, потворно й паралізована, ось у що я перетворилася. Але ні, він взагалі не може всидіти на одному місці, так наче ніщо не може вдовольнити його. І це мене турбує. Так наче він їсть і не може насититись. До речі, його повсюди супроводжує той партнер, якого я бачила тільки один раз. приборкувач бугаїв, що постійно жує гумку та плюється. Я вже вам, здається, про нього писала. Я сподівалася, що Джонатан складе на нього свої турботи, тоді як насправді той постійно втягує його в якісь нові афери. Що мене вражає найбільше, то це те, як за таких обставин можна ще й писати книжки. Іноді в мене виникає враження, що вони самі себе пишуть. Який чудний, який винахідливий цей мавполюд. Як дуже скидається він на Джонатана з певного погляду. Я пробувала розповісти цю історію Єгуді, але він ще надто маленький і віддає перевагу казочкам Пегі. Я дуже самотня, ви ж розумієте, і ваші листи завжди дають мені велику втіху. Не забувайте мене. Ваш друг Сара. Цей лист своєю простотою схвилював мене до глибини душі, але водночас він мене заспокоїв. Я подумав, що Варлет усе-таки, мабуть, зумів визволитися з тенець спокуси, які накинула на нього актриса, і в усякому разі він не вдовольнив її вимоги і не розпочав шлюборозлучного процесу. Моя люба Мері, коли я прочитав їй цього листа, заплакала над Сариною долею і гнівно осудила егоїзм чоловіків. Вона нічого не знала про шалене кохання, яке наш друг плекав до Розани, бо я, звичайно, остерігся розповідати їй про його звіряння. Отже, коли надійшов лист від 22 лютого, це стало для неї цілковитою несподіванкою, а мене занурило в гіркі роздуми. Та судіть самі. Мій бідолашний друже, я щойно довідалася, що Джонатан мене вже не кохає. Останнім часом нас поєднувала тільки ніжність, і ось тепер ця ніжність теж звітрилася. Він покохав іншу жінку. А що в ньому залишилася іскра дружнього ставлення до мене, то він довго не наважувався сказати мені, що я стала перешкодою цьому новому коханню. Здається, ця пристрасть палахкотіла в ньому вже кілька місяців. І та жінка, я не знаю про неї анічогісінько, хоче з ним одружитися. А отже, зажадала, щоб спочатку він розлучився зі мною. Що могла я йому відповісти? Чи могла я вимагати від Джонатана, щоб він пожертвував своїм життям заради калічної жінки? Звичайно, я могла б заплакати і нагадати йому, що Єгуді поєднує нас міцніше, аніж наше мертве кохання. Проте це означало б удатися до шантажу. Я стримала сльози і дала йому дозвіл на все, чого він у мене просив. Хіба живий мрець має якісь права? Тільки страждати і то так, аби про це ніхто не знав. Мені 22 роки, і я не тільки дійшла до краю свого життя, але й упала в прірву, яка на перший погляд не має дна. Але я знаю, що досягла цього дна, бо вже не спроможна відчувати ані болю, ані надії, ані навіть любові. Я не здатна ані жити, ані умерти в тій абсолютній порожнечі, яка захопила моє єство. Я й далі вивчаю зі своїм рабином давньоєврейську мову, але без цікавості. Проте й без байдужості, без нічого. Якби Джонатан залишив мене тоді в Берліні, я вже безперечно була б мертва, а отже нічого не пережила б із того, що довелося мені пережити. Чи маю я право нарікати? Обіймаю вас, Сара. 22 роки. Я майже забув, що Сарі було тільки 22 роки. За порадою Мері я написав їй листа, запросивши її в Англію, в Радфорд. Через тиждень ми одержали від неї відповідь. Любі друзі, Джонатан усе мені розповів. Жінка, в яку закохався він без тями, це не хто інша, як кінозірка, знаменита Розана Ендрю. Я бачила її фотографії в журналах. Вона вродлива, очі в неї, напевне, зелені, як у змії. Бідолаха Джонатан сів на краєчку мого ліжка. Він виглядав, як людина, що давно втратила сон. Я взяла його за руку і сказала, щоб він не страждав через мене, не мучився докорами сумління. Моє кохання сильніше, аніж мій біль від того, що я його втрачу. Зрештою, я втратила його вже тоді, коли стала жертвою того безглуздого нещасливого випадку. Небо зласкавилося наді мною і подарувало мені Єгуді, але катастрофа, яка спіткала мене на шляху від Нью-Йорка до Трентона, була непоборною. Джонатан сказав мені, що це неправда, що ми обоє перебуваємо в полоні ілюзії, що медицина прогресує, і я зможу ходити своїми ногами. А тоді признався мені, що коли він повідомив тій Ендрю про свою готовність здатися на її вимогу і розлучитися, аби одружитися з нею, Вона зареготала і сказала, що ніколи не вийде за нього заміж, мовляв, вона так діяла, аби лише виграти час, будучи переконана, що він ніколи не зважиться просити в мене розлучення. До того ж, вона збирається покинути Нью-Йорк і перебратися в Голлівуд. І їй нема коли вдовольняти примхи дивака, що схибнувся з кохання до неї, і таке інше, і таке інше. Уявіть собі, в якому він перебував в стані, прийшовши до мене, хоч уже кохав не мене, а оту тигрицю в жіночій сукні, без жодної надії на взаємність. Як би мені хотілося, щоб він був щасливий. Я втішала його. Він заснув біля мене, як ото засинають біля матері діти, тримаючи мене за руку. Вранці він почав гірко каятися і картати себе за пристрасть, що принижувала його у власних очах. Я запевнила його, що таке випробування було безперечно потрібне. Він, звабник, став жертвою зваби. То вперше, як мені здається, з ним трапилася така лиха пригода. Неважко здогадатися, що він був роздратований, але мені також здалося, що ця невдача примусила його засумніватись у собі. Весь ранок він провів у ванні, ніби хотів змити з себе бруд, який налип на його душу. Потім близько 11 години знову прийшов до мене і сказав, що передасть управління своїми справами партнерові, а сам цілком присвятить себе боротьбі проти пошесті і проти пошесті духовної, якою слід вважати антисемітизм, а надто в Німеччині. Він збирався заснувати світову спілку борців із расизмом. З другого боку, він сподівався відбути незабаром подорож навколо світу, в якій я взяла б участь. «Подорож закоханих», – сказав він. І хоча він, звичайно, вже не кохає мене, проте хоче в якийсь спосіб спокутувати свою провину. Я дала йому змогу виговоритись. Він намагався оглушити себе своїми грандіозними планами. «Треба подумати про Єгуді», – раптом вигукнув він, так, ніби йому спало на думку щось зовсім нове. В Джонатані настільки поєднуються риси дорослої людини і малого хлопчака, що просто дивом дивуєшся. «Що я маю думати про все це?» Невеличка надія пробудилася в мені, але я відмовляюся її слухати. Я скидаюся на того хворого, який знає, що досить йому прокинутись, і зубний біль знову почне мучити його. Отож він залишається, мовби, в підвішеному стані між сном і пробудженням, ледве дихаючи і ловлячи найменші ознаки болю. Я вас обіймаю, Сара.